Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី10ខែមករាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពោជិននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅវេលាព្រឹកនេះ
របាយការណ៍ថាមន្ត្រីអាមេរិកជឿថាកំជួយមីស៊ីលអ៊ីរ៉ង់បាញ់ទម្លាក់យន្តហោះអ៊ុយក្រែនអាមេរិកថាអ៊ីរ៉ង់មានបំណងសម្លាប់កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការវាយប្រហារកំជួយមីស៊ីលដែលដាវលើមូលដ្ឋានទ័ពនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់តុលាការក្រុងមូស៊ូបន្តឃុំឃាំងអ្នកវិនិយោគអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការលក់លេខចុះបញ្ជីពិសេសផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់រថយន្តទទួលប្រតិកម្មចម្រុះក្នុងសន្ទរកថាទៅកាន់ប្រទេសជាតិលោកត្រាំថ្លែងបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនៅពេលចាប់ផ្ដើមឆ្នាំ2020ការប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពខ្លាំងជាងមុនលោកអ្នកនេះនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពោជិនសូមអញ្ជើញលោកពោជិនបាទ
អរគុណបណ្ដាញព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិករាយការណ៍ថាពួកមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សង្កាត់អាមេរិកជឿថាយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរអ៊ុយក្រែនដែលបានធ្លាក់ភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីចាកចេញពីរដ្ឋធានីតេរ៉ង់ទំនងជាត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់ដោយកំជួយមីស៊ីលរបស់អ៊ីរ៉ង់សេចក្តីលម្អិតនោះមិនទាន់ចេញផ្សាយនៅឡើយទេប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប៉ុស្តិ៍ម្សិលមិញនៅពេលដែលគេសួរអំពីការធ្លាក់យន្តហោះនោះថាភាគីម្ខាងទៀតអាចភាន់ច្រឡំលោកប្រធានាធិបតីនិយាយទៀតថាយន្តហោះនោះបានហោះនៅតំបន់អណាធិបតេយ្យពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃប៉ុស្តិ៍ថាក្រុមនាវិករបស់យន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរអ៊ុយក្រែនបានព្យាយាមបើកត្រឡប់មកវិញបន្ទាប់ពីហោះឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធហើយថាអ្នកបើកបរយន្តហោះទាំងនោះមិនបានធ្វើការតាក់ទងតាមវិសុអំពីបញ្ហាណាមួយទេរបាយការណ៍កាលពីដំបូងមកពីអង្គការអាកាសចរស៊ីវិលរបស់អ៊ីរ៉ង់ក៏បានដកស្រង់សម្ដីអ្នកឃើញហេតុការផ្ទាល់នឹងភ្នែកនៅលើដីនិងនៅពេលដែលយន្តហោះមកចុះផ្សាយថាយន្តហោះអាកាសចរអន្តរជាតិអ៊ុយក្រែននោះមានឆេះភ្លើងមុនពេលវាហោះបុកដីប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានប្រកាសការប្រកាសពីការកាន់ទុករយៈពេលមួយថ្ងៃដល់អ្នកដំណើរ167នាក់និងអ្នកបើកបរ9នាក់ដែលបានស្លាប់នៅពេលដែលយន្តហោះនោះបានធ្លាក់នៅពេលហោះទៅកាន់រដ្ឋធានី Kiev នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនលោក Vadim Pristako រដ្ឋបាននិយាយថាអ្នកស្លាប់រួមមានពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់82នាក់ជនជាតិកាណាដា63នាក់រួមមានជនជាតិអ៊ុយក្រែនស៊ុយអែតអាឡឺម៉ង់និងអង់គ្លេសផងដែរពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាពួកគេជឿថាអ៊ីរ៉ង់មានគោលបំណងសម្លាប់កងទ័ពអាមេរិកដោយការវាយប្រហារកំជួយបាលីស្ទិករបស់ខ្លួនទៅលើទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ទោះបីលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាអ៊ីរ៉ង់ទំនងជាបន្ទន់ឥរិយាបថចំពោះជំនួសថ្មីជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pence បានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍អាមេរិក NBC កាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញថាកំជួយមីស៊ីលបាលីស្ទិកនោះបានបាញ់តម្រង់ទីតាំងសហរដ្ឋអាមេរិកយើងជឿថាការបាញ់ប្រហារនោះមានបំណងសម្លាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកយើងមានការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ដើម្បីគ្រប់គ្រងពីគោលបំណងរបស់អ៊ីរ៉ង់នោះការវាយតម្លៃរបស់អនុប្រធានាធិបតី Pence ស្របគ្នាទៅតាមអត្ថាធិប្បាយការពីថ្ងៃពុធមកពីឥដាមសេនីម៉ាក់មីលីប្រធានអគ្គសេនាធិការនិងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅមន្ទីរបច្ចកោនថាការបាញ់ប្រហារនោះជិតត្រូវបុគ្គលិកនិងសម្ភារៈខ្ញុំជឿថាផ្អែកលើអ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញនិងអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងគឺថាពួកគេមានគោលបំណងធ្វើឲ្យខូចខាតរចនាសម្ព័ន្ធបំផ្លាញរថយន្តឧបករណ៍និងយន្តហោះហើយនឹងសម្លាប់បុគ្គលិកយោធាអាមេរិកមិនមានកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកបានរងរបួសដោយការបាញ់កំជួយមីស៊ីលបាលីស្ទិកវងប្រតិបត្តិការ ខ្លីចំនួន16គ្រាប់ចេញពីទីកន្លែង3នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលបានដៅមូលដ្ឋានយោធា2នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលនៅទីនោះកងកម្លាំងប្រដាប់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះទីតាំងនៅទីនោះតុលាការរុស្ស៊ីបានបន្តឃុំឃាំងលោក Michael Calvi អ្នកវិនិយោគទុនជាតិអាមេរិកនិងលោក Philippe Depal ដែលជាដៃគូជាតិបារាំងនៅក្នុងផ្ទះរហូតដល់ថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈតុលាសង្កាត់តុលាការសង្កាត់ Basmani នៃទីក្រុង Moscow បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី9ខែមករានេះ4ថ្ងៃមុនពេលការបន្តឃុំឃាំងបារោះទាំងពីរនាក់នោះនៅក្នុងផ្ទះនឹងត្រូវផុតកំណត់ពេលតុលាការក៏បានបន្តឃុំឃាំងនៅក្នុងផ្ទះដល់ពលរដ្ឋរុស្ស៊ី2នាក់ទៀតគឺលោក Alexey Khodichev អគ្គនាយកធនាគារ Vostochny និងលោក Alexander Sakunov អតីតនាយកធនាគារវិនិយោគទុនរហូតដល់ថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈដែរលោក Calvi និងនាយកប្រតិបត្តិនិងបុគ្គលិកជាតិរុស្ស៊ីជាច្រើនទៀតបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុង Moscow កាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំទៅហើយត្រូវបានរងការចាប់ប្រកាន់ពីការលួចបន្លំប្រាក់ពួកគេបានបដិសេធថាពួកគេមិនបានធ្វើអ្វីខុសទេហើយបាននិយាយថារឿងក្តីដែលត្រូវគេប្រើប្រាស់ប្រឆាំងនឹងពួកគេក្នុងចំណោះអំពីការទ្រតនីគីរុស្ស៊ីលោក Calvi ត្រូវបានគេដោះលែងឲ្យនៅក្នុងការឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះកាលពីខែមេសាឆ្នាំទៅការចាប់ខ្លួននេះបានបណ្តាលឲ្យមានការត្អូញត្អែរពីពួកអ្នកវិនិយោគទុនលោកខាងលិចហើយមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងហើយមេដឹកនាំពាណិជ្ជកម្មជាន់ខ្ពស់រុស្ស៊ីនិងមេត្រីបានចោទសួរពីគោលបំណងរបស់តុលាការនិងរដ្ឋអាជ្ញារបស់រុស្ស៊ីនេះលោកស្រី Nancy Pelosi ប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃពុធថាលោកស្រីប្រហែលនឹងបញ្ជូនអត្ថបទ2ដែលប្តឹងទម្លាក់ប្រធានាធិបតីដៅលើលោកប្រធានាធិបតីត្រាំទៅឲ្យទាមទារម្ដងទៀតឲ្យលោក Mitch McConnell មេដឹកនាំប្រសិទ្ធភាពខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រាប់លោកស្រីជាមុនអំពីលក្ខខណ្ឌនៃការកាត់ទោសនោះលោកស្រី Pelosi មេដឹកនាំសភាតំណាងរាស្ត្រដែលត្រួតត្រាដោយគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យបានប្រាប់ពួកនយោបាយព័ត៌មានថាយើងនឹងសង្ឃឹងឃើញលក្ខខណ្ឌនៃការសន្យាជាលាយលក្ខណ៍អសដូចជាខ្ញុំបាននិយាយចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមមកម្ល៉េះថាយើងត្រូវការចង់ឃើញ scenario អ្វីដែលយើងនឹងបញ្ជូនទៅឲ្យប្រសិទ្ធភាពតើនេះជាការសួរច្រើនពេកដែរឬទេក្រុមអ្នកការទូតបរទេសដែលមានទីតាំងនៅក្នុងរដ្ឋធានី New Delhi នៃប្រទេសឥណ្ឌាបានទៅទស្សនាតំបន់កាស្មៀរកាលពីថ្ងៃពុធឋានៈភាពពិសេសរបស់តំបន់នោះកាលពី5ខែមុនដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់តំបន់មានបញ្ហានោះបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង New Delhi និយាយថាតំបន់នោះកំពុងមានភាពប្រក្រតីឡើងវិញដែលនៅទីនោះការរឹតបន្តឹងបានធ្វើឡើងកាលពីខែសីហាឆ្នាំទៅបានត្រូវបន្ធូរបន្ថយមួយផ្នែកក៏ប៉ុន្តែមនុស្សរាប់រយនាក់ទៀតនៅតែស្ថិតនៅការឃុំឃាំងនៅឡើយហើយប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតត្រូវបានគេកាត់ផ្ដាច់បេសកជនសហភាពអឺរ៉ុបបានបដិសេធសេចក្តីអញ្ជើញនេះពីព្រោះតែដំណើរទស្សនកិច្ចនេះមិនរួមបញ្ចូលជំនួបជាមួយអតីតមន្ត្រី3នាក់ដែលបន្តស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំង
កម្ពុជាបានបង្កើតឲ្យមានការលក់លេខចុះបញ្ជីពិសេសផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់រថយន្តកាលពី2ថ្ងៃមុនដែលម្ចាស់រថយន្តនានាអាចស្នើទិញឬដេញថ្លៃស្លាកលេខដែលខ្លួនពេញចិត្តបានការនេះទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍និងការរិះគន់ពីសាធារណជននិងម្ចាស់យានយន្តកញ្ញាទុំមលីសនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រៅក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនដាក់ដំណើរការការលក់លេខចុះបញ្ជីពិសេសសម្រាប់រថយន្តមានការបញ្ចេញមតិផ្សេងគ្នាទៅលើគំនិតផ្ដួចផ្ដើមមួយនេះដោយអ្នកខ្លះថានេះជាការជំរុញសម្ភារៈនិយមឬជំនឿនិយមក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការការលក់លេខចុះបញ្ជីពិសេសផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់រថយន្តកាលពីថ្ងៃអង្គារយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសាធារណជនដែលជាម្ចាស់យានយន្តក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចធ្វើការទិញស្នើទិញឬដេញថ្លៃតាមរយៈប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មចុះបញ្ជីយានយន្តការលក់លេខចុះបញ្ជីពិសេសផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់រថយន្តលោកវ៉ាសឹមសូរិយាអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានប្រាប់ VOA ថាការបង្កើតគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះឡើងគឺធ្វើឡើងតាមសំណូមពរជាច្រើនពីម្ចាស់រថយន្តក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបន្ថែមថាការបង្កើតនេះនឹងបន្ថែមចំណូលដល់រដ្ឋាភិបាលផងដែរលោកមានប្រសាសន៍ថា
ជាទីហោមួយគឺថាថ្មីគឺ ទោះជាយើងនៅណាក៏ដោយក៏យើងអាចដាក់ផ្នែកលេខ3បានតែទីហោបាទទី2គឺរកចំនួនថាប្រការជាតិបាទ
យោងតាមគេហទំព័ររបស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនម្ចាស់រថយន្តនានាអាចស្វែងរកស្នើនិងទិញលេខរថយន្តដែលខ្លួនពេញចិត្តតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដែលគ្រាន់តែចូលទៅគេហទំព័ររបស់ក្រសួងចំណាយតម្លៃរបស់ស្លាកលេខនីមួយៗគឺខុសគ្នាទៅតាមសេរីលេខដែលមានរហូតដល់100លានរៀលឬប្រមាណ 25,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់តម្លៃដេញថ្លៃទៅលើផ្លាកលេខឈ្មោះលុយ9លោកវ៉ាសឹមសូរិយាទទួលស្គាល់ថាមានការរិះគន់លើបញ្ហានេះដែលលោកចាត់ទុកថាជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែលោកថាក្រសួងក៏ទទួលបានការគ្រប់គ្រងច្រើនផងដែរលោកបានបន្ថែមថា
តែអាស្រ័យទៅលើការដែលផ្ដល់ជាវិញ្ញាបនបត្រទៅដល់យើងលក់លេខទាំងក៏យើងត្រូវសិក្សាបច្ចេកទេសជីវិតមិនស្រួលឬក៏វាប៉ះពាល់យើងបិទចោលឬក៏ហើយគេឲ្យមកបដូរវិញបាទប៉ះពាល់
លោកច័ន្ទសុផលនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាគោលនយោបាយនិងអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចម្នាក់បានលើកឡើងថាលោកមិនគ្រប់គ្រងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះទេលោកបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាផលចំណេញគឺអ្នកមានលុយច្រើនឬមានជំនឿខ្លាំងបង់លុយទៅរត់លោកបន្ថែមថាសូមកុំមានការច្រឡំថាយើងត្រូវតែឬគួរតែដាក់ឈ្មោះយើងនៅលើយានយន្តយើងដោយគេអ្នកមាននោះទេវាជាប្រព័ន្ធសម្រាប់មនុស្សមួយក្រុមតូចប៉ុណ្ណោះលោកបានឲ្យដឹងទៀតថាផលវិបាកចម្បងគឺការជំរុញសម្ភារៈនិយមឬជំនឿនិយមនៅក្នុងសង្គមគួរមានការជំរុញឲ្យមានការឲ្យតម្លៃលើសិលធម៌និងសិទ្ធិស្មើគ្នាជាជាងការបែងចែកទៅតាមទ្រព្យសម្បត្តិលោកកុងរតនៈប្រធានស្ដីទីវិទ្យាឋានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាការលក់លេខយានយន្តពិសេសនេះមានទាំងផលវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានដោយសារតែវាអាចបង្កើនចំណូលចូលស្ថាប័នរដ្ឋហើយម្ចាស់យានយន្តក៏អាចមានជម្រើសច្រើនដើម្បីទទួលបានលេខដែលខ្លួនពេញចិត្តផងដែរលោកបាននិយាយថា
ខ្ញុំគិតថាវាជាមុខរបរថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលគាត់ចង់បង្កើនប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ស្ថាប័នរដ្ឋអានឹងវាជារឿងមួយដែលយើងមើលឃើញហើយសម្រាប់ខ្ញុំការបង្កើតឲ្យមានជំរើសសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋវាជារឿងល្អ
ប៉ុន្តែលោកថាវាមានការពិបាកសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការចំណាំឬអានអក្សរអង់គ្លេសនៅពេលដែលម្ចាស់រថយន្តប្រើស្លាកលេខពិសេសបង្កគ្រោះថ្នាក់ហើយរត់គេចលោកសនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាបានបង្ហាញការបារម្ភចំពោះព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ម្ចាស់យានយន្តដែលអាចស្វែងរកតាមរយៈ QR code នៅលើស្លាកលេខថ្មីនេះលោកបាននិយាយថា
បើសិនជាទិន្នន័យនេះវាធ្លាក់ទៅដល់ដៃមនុស្សខលខូចឬក៏ក្រុមដែលលួចទិន្នន័យវាអាចនាំមកនៅផលប៉ះពាល់ដែលពិបាកនឹងស្មាន
បើតាមផ្លាកលេខពិសេសផ្ទាល់ខ្លួននេះផ្នែកខាងលើមានសរសេរអក្សរខ្មែរកម្ពុជាផ្នែកកណ្ដាលជាលេខចុះបញ្ជីមានលេខឬអក្សរឡាតាំងមិនលើសពី8ខ្ទង់និងផ្នែកខាងក្រោមសរសេរអក្សរឡាតាំងកម្ពុជាសាធារណជនអាចដាក់ឈ្មោះឬលេខដែលខ្លួនពេញចិត្តបានលើកលែងតែឈ្មោះទីកន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្រឈ្មោះប្រាសាទឈ្មោះរាជធានីខេត្តឈ្មោះក្រសួងស្ថាប័នគណៈបកនយោបាយឈ្មោះឋានៈដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងជនល្បីឈ្មោះជាដើមនេះបើតាមក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនរាជការប្រជាធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
សួស្តីអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានថ្លែងទៅកាន់ប្រទេសជាតិកាលពីថ្ងៃពុធបន្ទាប់ពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានបាញ់មីស៊ីលផ្លោង22គ្រាប់លើមូលដ្ឋានអាកាសអ៊ីរ៉ាក់ពីកន្លែងដែលមានកងទ័ពអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីបានបដិញ្ញាដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចថ្មីនិងអំពាវនាវឲ្យអង្គការអូតង់ដើរតួនាទីកាន់តែធំនៅមជ្ឈមបូព៌ា សន្ទរកថានេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាទូទៅជាការប៉ុនប៉ងដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អាមេរិកដែលបានសម្លាប់ឧត្តមសេនីយ៍អ៊ីរ៉ង់ម្នាក់អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានសេតវិមានអ្នកស្រីផាត់ស៊ីវិដាគូស្វារ៉ារាយការណ៍ព័ត៌មានចុងក្រោយហើយលោកពិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្នុងសន្ទរកថានៅសេតវិមានលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបាននិយាយសម្បាការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលអ៊ីរ៉ង់លោកថ្លែងថា
The American peopleshould be extremely grateful
ប្រជាជនអាមេរិកគួរតែមានអំណរគុណនិងរីករាយបំផុតគ្មានជនជាតិអាមេរិករងគ្រោះក្នុងការវាយប្រហារការពីយប់មិញដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះទេ
ក្នុងសកម្មភាពដែលតំណងជាកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនោះលោកត្រាំប្រកាសថាគ្មានការសងសឹកផ្នែកយោធាទេមានតែការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីទៅលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហ្រ៉ង់ប៉ុណ្ណោះលោកអំពាវនាវឲ្យមហាអំណាចលោកខាងលិចបោះបង់ចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់និងធ្វើការឈ្មោះទៅរកកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីលោកថ្លែងថា
A deal with Iran that makes
កិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយអ៊ីរ៉ង់ដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកមានសុវត្ថិភាពនិងសន្តិភាពជាងនេះយើងក៏ត្រូវធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ីរ៉ង់លូតលាស់និងរីកចម្រើននិងបានប្រយោជន៍ពីសក្តានុពលដែលមិនទាន់ប្រើប្រាស
់សរសេរតាម tweet បន្ទាប់ពីការវាយប្រហារនោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោកមូហាម៉ាត់ជាវ៉ាសារីសបាននិយាយថាការវាយប្រហារនេះជាវិធានការសំរុំក្នុងការការពារខ្លួនហើយអ៊ីរ៉ង់មិនចង់ធ្វើសង្គ្រាមទេដោយខណ្ឌនឹងការសម្លាប់លោកកាសែមសូឡូមីនីអដាមសូអ៊ីរ៉ង់នៅក្រុងបាដាតប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីសប្តាហ៍មុនសភាអ៊ីរ៉ង់បានបោះឆ្នោតបណ្តេញកងទ័ពមកវិញចំនួន 5,200 នាក់ចេញពីអ៊ីរ៉ាក់លោកត្រាំបានប្រមាណថាលោកនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មប្រសិនបើអាមេរិកត្រូវចាក់ចេញពីអ៊ីរ៉ាក់តាមរបៀបអាមិតក្នុងសារតាម tweet លោកហាសានរូហានីប្រធាននាយកប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថាចម្លើយចុងក្រោយរបស់អ៊ីរ៉ង់ចំពោះការសម្លាប់អ៊ីស្រាអែលដែលមានឥទ្ធិពលបំផុតទី2របស់ប្រទេសនេះគឺបណ្តេញកងទ័ពអាមេរិកទាំងអស់ចេញពីតំបន់មីស៊ីលអ៊ីរ៉ង់ដែលបានវាយប្រហារមូលដ្ឋានអាកាសអ៊ីរ៉ាក់ចំនួន2កន្លែងមិនបណ្តាលឲ្យមនុស្សរងគ្រោះទេមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនិយាយថាប្រហែលជាមានចេតនាបញ្ជាភាពតានតឹងកើនឡើងហើយអាចផ្តល់ឱកាសឲ្យលោកត្រាំបន្ថយដែរលោកប្រធានាធិបតីថ្លែងថា
To the people and leaders of Iran we want
ខ្ញុំសូមប្រាប់ប្រជាជននិងមេដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់ថាយើងចង់ឲ្យអ្នកមានអនាគតដ៏អស្ចារ្យដែលអ្នកសមទទួលបានគឺភាពរុងរឿងក្នុងស្រុកនិងសុខដុមរមនាជាមួយប្រជាជាតិនានាលើពិភពលោកសហរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមខ្លួនទទួលសន្តិភាពជាមួយអ្នកទាំងអស់ដែលចង់បានសន្តិភាព
ពី
រដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីអស់រយៈពេល740ឆ្នាំមកហើយស្វាមីភរិយាអាមេរិកកាំងដែលមានដើមកំណើតខ្មែរមួយគូកំពុងព្យាយាមអភិរក្សរបាំប្រពៃណីខ្មែរក្នុងតំបន់រដ្ឋធានី Washington ដែលពួកគាត់ចាត់ទុកថារបាំប្រពៃណីខ្មែរនេះជាទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបាននៃប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគាត់ផងនិងដើម្បីបង្រួបបង្រួមសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកកាំងផងដែរVOA បានសម្ភាសន៍ប្តីប្រពន្ធខ្មែរអាមេរិកាំងមួយគូនេះនឹងតាមផ្តិតយកទិដ្ឋភាពនៃប្រវត្តិនិងសកម្មភាពនៃក្រុមរបាំរបស់ពួកគាត់តាំងពីឆ្នាំ2017មកហើយក៏បានផលិតជាវីដេអូឯកសារអំពីការព្យាយាមថែរក្សារបាំប្រពៃណីខ្មែរក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅទស្សនាវីដេអូឯកសារដែលមានចំណងជើងថាដួងព្រលឹងនៃជាតិសាសន៍មួយដែលមានរយៈពេល30នាទីនេះតាមគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com និងតាមទំព័រ YouTube ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakmyservice
នៅពេលមិនដល់មួយខែផងមុនការបោះឆ្នោត Caucus នៅក្នុងរដ្ឋ Iowa ដែលជាការប្រកួតប្រជែងលើកទី1នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជ្រើសរើសបេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាគូប្រជែងនឹងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump កំពុងមានភាពខ្លាំងក្លាបេក្ខជនមានអម្បូឡាទីណូតែម្នាក់គត់នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនេះគឺលោកអតីតអភិបាលក្រុង Julian Castro បានដកខ្លួនចេញពីការប្រកួតប្រជែងនេះកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី2ខែមករាស្របពេលដែលតួលេខនៃការរៃអង្គាសប្រាក់ថ្មីៗបង្ហាញថាបេក្ខភាពរបស់លោក Bernie Sanders មានភាពខ្លាំងក្លាជាងការរំពឹងទុកពីមុនអ្នកស្រី Catherine Gibson អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA ប្រចាំសភាសហរដ្ឋអាមេរិករាយការណ៍អំពីការបើកទំព័រឆ្នាំបោះឆ្នោត2020ហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ឆ្នាំបោះឆ្នោត2020ចាប់ផ្ដើមជាមួយការចាក់ចែងមួយ លោក Julian Castro ដែលជាអតីតមន្ត្រីនៃរដ្ឋបាលលោក Obama ជាបេក្ខជនអំបូរ Latino តែម្នាក់គត់ដែលបានឈរឈ្មោះសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីដោយលោកបានកត់សម្គាល់អ្វីដែលលោកឃើញថាជាការខ្វះភាពចម្រុះគ្នាក្នុងចំណោមពួកបេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយដែលលោកបានថ្លែងកាលពីឆ្នាំទៅមិញលោក Julian Castro និយាយថា
ខ្ញុំមិនគិតថាដោយសារនរណាម្នាក់ជាមនុស្សមិនមែនជាជនស្បែកសជននោះគួរត្រូវបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធាននាយកដីទេអ្វីដែលខ្ញុំមានជំនឿគឺថាប្រសិនបើលោកអ្នកមានមនុស្ស7ឬ8ឬ9អ្នកនៅលើវេទិកានៃការជជែកដណ្ដើមគ្នាហើយយើងជាគណៈបកមួយនៃភាពចម្រុះនោះការនេះប្រហែលអាចជាអ្វីដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញនៅលើវេទិកានៃការជជែកដណ្ដើមគ្នា
ការដកបេក្ខភាពរបស់លោកកាស្ត្រូខ្លួនឯងបណ្ដាលមកពីតួលេខនៃការស្ទង់មតិទៀតក៏ប៉ុន្តែនៅតែមានបេក្ខជនប្រធានអ្នកតំណាង14អ្នកទៀតប្រកួតប្រជែងគ្នាដើម្បីទទួលការតាំងតាំងជាគូប្រជែងនឹងលោកប្រធានអ្នកតំណាង Donald Trump នៅក្នុងការបោះឆ្នោតទូទៅក្នុងខែវិច្ឆិកានៅក្នុងចំណោមពួកបេក្ខជននាំមុខគេលោក Bernie Sanders សមាជិកប្រជាសភាដែលមានបញ្ហាកាំងបេះដូងកាលពីចុងឆ្នាំទៅមិញមិនបានបន្ថយការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកទេទួលេខនៃការអង្គាសប្រាក់ថ្មីៗបំផុតបង្ហាញថាលោក Sanders អង្គាសប្រាក់បានច្រើនជាងគេក្នុងឋានៈលោកជាបេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដោយបានទទួលប្រាក់$34,500,000ក្នុងរយៈពេល3ខែចុងក្រោយនៃឆ្នាំ2019ក៏ប៉ុន្តែលោកជាសមាជិកម្នាក់នៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងចំណោមបណ្ដាពួកសមាជិកមួយចំនួនដែលរងចាំមើលថាតើពួកគេនឹងត្រូវដកខ្លួនពីការឃោសនាបោះឆ្នោតក្នុងខែមករាដើម្បីចូលរួមក្នុងការកាត់ក្តីស្ដីពីការចោទប្រកាន់ដកតំណែងលោកត្រឹមនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកឬយ៉ាងណាលោក Cory Booker ដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាThe campaign
becomes secondary to the sacred oath. ការឃោសនាបោះឆ្នោតមានភាពបន្តបន្សំបើប្រៀបធៀបទៅនឹងសម្បត្តិដ៏ពិសិដ្ឋដែលខ្ញុំបានសម្បត្តិថាការពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះប្រសិនបើយើងធ្វើអ្វីដើម្បីដកប្រធានាធិបតីដែលកំពុងកាន់អំណាចខ្ញុំនឹងនៅទីនេះហើយខ្ញុំនឹងបដោតការយកចិត្តដាក់ហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការងាររបស់ខ្ញុំ
ការចាត់ប្រកាន់ដកតំណែងលោកត្រឹមក៏បានធ្វើឲ្យលោក Joe Biden បេក្ខជននាំមុខគេខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនដែរលោកប្រធានាធិបតី Trump បានអំពាវនាវឲ្យលោក Biden ធ្វើសក្ខីកម្មនៅក្នុងការកាត់ក្តីដកលោកពីតំណែងអំពីការតាក់ទែងរបស់លោក Biden នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអ៊ូស្មានអ៊ុយក្រែនមួយដែលជាវិធានការមួយអាចដកការយកចិត្តទុកដាក់ពីការចាប់ប្រកាន់ដែលថាលោក Trump បានរំលោភអំណាចលោកអតីតប្រធានាធិបតី Biden បានមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងគោរពតាមបញ្ជាតុលាការប្រសិនបើពួកសាធារណរដ្ឋអំពាវនាវឲ្យលោកធ្វើសក្ខីកម្មក៏ប៉ុន្តែលោកបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាលោកមិនយល់ថាលោកជាសក្ខីទេលោក Biden មានប្រសាសន៍ថា
I have no first hand knowledge
ខ្ញុំមិនបានដឹងផ្ទាល់ទេគ្មានមូលដ្ឋានអ្វីសម្រាប់ការនេះទេ
លោក Biden នៅតែជាអ្នកណែនាំមុខគេនៅក្នុងការស្ទង់មតិក្នុងប្រទេសជាតិនៅមុនការបោះឆ្នោតបឋមក្នុងរដ្ឋ Iowa នៅថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈបេក្ខជនឯទៀតមានលោក Sanders លោកស្រី Elizabeth Warren សមាជិកាព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោក Pete Buttigieg ដែលបានបញ្ចប់អាណត្តិលោកជាអភិបាលក្រុង South Bend រដ្ឋ Indiana កាលពីថ្ងៃពុធទី1ខែមករាដើម្បីផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការឃោសនាបោះឆ្នោតពួកបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងជួបគ្នានៅលើវេទិកាជជែកដេញដោលគ្នានៅថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងប៉ូជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកប៉ូជីនបាទ
អរគុណ
រដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថាននិយាយថាជនជាតិប៉ាគីស្ថានជាង130នាក់ដែលមានស្ត្រីនិងកូនក្មេងដែលជាសាច់ញាតិរបស់អតីតអ្នកប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមភេវកររដ្ឋអ៊ីស្លាមបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនហើយធ្វើដំណើរទៅកាន់គេហដ្ឋានរបស់ខ្លួនវិញនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបន្ទាប់ពីស្ថិតនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងអរិយពេជ្រច្រើនសប្តាហ៍មកស្ត្រីចំនួន55នាក់និងកូនក្មេង76នាក់ភាគច្រើនជាភរិយានិងកូនចៅរបស់ពួកអ្នកប្រយុទ្ធក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលត្រូវបានគេសម្លាប់ឬរត់ចូលជាមួយរដ្ឋាភិបាលកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំទៅបានជួបជុំជាមួយសាច់ញាតិរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងពិធីមួយនៅក្នុងទីក្រុងចាឡាឡាបាតនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថានស្ត្រីនិងកូនក្មេងបានត្រូវគេឃុំខ្លួនចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំទៅមកនៅពេលដែលពួកអ្នកប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមមួយក្រុមធំបានចុះចូលជាមួយរដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថានសេតាវិមានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការស្ថាបនារបងព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចិកនឹងដំណើរការទៅមុខបន្ទាប់ពីតុលាការអូតូសហព័ន្ធសម្រេចឲ្យប្រើប្រាក់សម្រាប់សាងសង់នោះការសម្រេចដោយសម្លេង2ទល់នឹង1កាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីបញ្ឈប់ការសម្លាច់សម្រេចរបស់ចៅក្រមសហព័ន្ធខែធ្នូដែលបានរៀបរៀងមិនឲ្យរដ្ឋាភិបាលចំណាយប្រាក់3600លានដុល្លារដែលបានមកពីការបង្វែរគម្រោងសាងសង់យោធាចំនួន127ដើម្បីសាងសង់របងព្រំដែនដែលមានប្រវែង175ម៉ាយក្រសួងការពារប្រទេសទូគីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាទាហានទូគី4នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងតំបន់ភាគអេសាននៃប្រទេសសេរីក្រសួងការពារប្រទេសនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាទាហានទាំងនោះបានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារបំផ្ទុះរថយន្តកាលពីថ្ងៃពុធខណៈដែលពួកគេបានធ្វើការឆែកឆេរតាមផ្លូវចំនួនទាហានទូគីស្លាប់បានកើនឡើងទៅដល់20នាក់ហើយចាប់តាំងពីខែតុលាឆ្នាំទៅមកនៅពេលដែលទូគីបានចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធសេរីឃឺតទូគីចាត់ទុកកងឯកភាពការពារប្រជាជនរដ្ឋសេរីឃឺតឬ YPG ជាភេរវជនដោយសារពួកគេមានការជាប់ទាក់ទិនជាមួយការបះបោរជនជាតិឃឺតនៅក្នុងប្រទេសទូគីអស់រយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់រាប់ម៉ឺននាក់ពួកអ្នកប្រយុទ្ធដដែលនោះជាដៃគូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីដោយមានការបរិឆេទខិតកម្មទៅចិត្តរដ្ឋប្រហែល 80%របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានយល់ព្រមបន្តសុខចិត្តទទួលយកជនភៀសខ្លួនដែលទៅមកដល់ថ្មីថ្មីបន្ទាប់ពីរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានធ្វើការចូលរួមការតាំងទីលំនៅជាថ្មីជាជំរើសមួយក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាអភិបាលរដ្ឋចំនួន37នៃអភិបាលរដ្ឋទាំងអស់ចំនួន50របស់អាមេរិកបានបញ្ជូនលិខិតនៃការយល់ព្រមហើយរដ្ឋ3ទៀតគឺរដ្ឋ Alaska, Kentucky និងរដ្ឋ Vermont បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាពួកគេបានបញ្ជូនលិខិតជាផ្លូវការទៅកាន់រដ្ឋធានី Washington លិខិតនោះធ្វើទៅតាមតម្រូវការរបស់រដ្ឋបាល Trump ដែលកំណត់យកខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ដើម្បីទទួលយកជនភៀសខ្លួនបណ្ដារដ្ឋត្រូវតែជ្រើសរើសយកជំរើសនៃកម្មវិធីតាំងទីលំនៅនេះខណៈដែលមិនមានលិខិតយល់ព្រមផ្លូវការរបស់រដ្ឋ New Yorkពួកអ្នកគាំទ្រជនភៀសខ្លួននិយាយថាពួកគេរំពឹងថាលោក Andrew Cuomo អភិបាលរដ្ឋដែលគាំទ្រជនភៀសខ្លួននឹងយល់ព្រមបន្តយកជនភៀសខ្លួនតទៅទៀត
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.